þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni. Ég verð að segja það að ég þekki ekki það sem háttvirtur þingmaður kom hér inn á, en í mínum huga er málið á máli sér lengri forsögu og ég vitnaði hér í bréf frá 2001 sem að voru skrifuð í innaðarráðunutinu þar sem að er verið að innleiða fyrsta orkupakkan og það kemur bara greinilega fram að menn vissu bara ekkit hvað þeir voru að gera. Það er bara alveg á hreinu og það kemur til dæmis þetta fram í einu bréfuna að líklega mun þetta leiða í för með sér breytingar á til dæmis niðurgreiðslu til húshitunar. Þeir voru ekki eins og niður vissir það en skrifuðu samt undir. Samþykkt og innleiddu orkupakka 1 sem hafði þessar afleiðingar fyrir neytendur. Þannig að þetta mál á sig miklu lengri forsögu og þess vegna segi ég það eru svo miklar efasemdir, vafatriði þessum orkupakka 3. Við getum ekki innleittan óbreyttan, við erum bara að fara með þetta fyrir EES-nefndina og fara þá yfir málstað okkar þar og þá var að alveg undan
þá. Þá veitir ansvar...